Hujambo mpenzi msikilizaji, mahali popote ulipo, natumai ubuheri wa afya, na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa kwanza, sura 15, kuanzia mstari wa 29 mpaka 34. Sahihisha namna unavyoishi. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza, nikikwambia kwamba jina langu ni David Mungai. Wimbo kwanza, halafu tuendelee kujifunza. Na karibu tena msikilizaji, tutazama neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza, sura 15, kuanzia mstari wa 29 mpaka 34. Sahihisha namna unavyoishi. Msikilizaji, ni muhimu kujua ya kwamba neno lasema katika Warumi sura 14 kuanzia mstari wa 12, neno lasema, basi ni hivyo kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele ya Mungu. Hata kunao wimbo unaohimiza ukweli huo, kwamba kila mtu tabuchukua mzigo wake mwenyewe, na zaidi mbele ya Mungu atatoa habari zake mwenyewe na kutunukiwa. Na hata kumalizia kwa maneno haya, siku hiyo inakuja, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa maneno yake mwenyewe mbele za Mungu, siku hiyo inakuja. Nakumbuka zamani zile nilikuwa nacheza wimbo huo kweli katika studio hizi zetu za Trans World Radio. Nasoma fungu hili la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura 15 kuanzia mstari wa 29 mpaka 34. Neno lasema, au je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaji? Kama wafu hawafufuliwi kamwe, kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Na sisi kwa nini tumo hatarini kila saa? Na mdugu kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Ikiwa kwa jinsi ya hayawani, wakati nilikuwa kule Efeso, nina faida gani wasipo fufuliwa wafu? Na tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Musidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi. Kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo ni wafedheheshe. Katika maneno ya mstari wa 29 na mstari wa 30, Paulo atufundisha kwamba mtu asipoamini ya kwamba Kristo alikufa msalabani, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, basi kubatizwa kwake hakuna maana. Twajua hakika kila mtu atakufa, lakini itakuwaje baada ya kifo? Neno lasema katika Waebrania sura ya 9 na mstari wa 27 na 28, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Tunamtazamia kwa wokovu. Tunamtazamia kwa sababu ya kumwamini Yesu. Tunamtazamia kwa kukiri imani katika Kristo Bwana wetu. Hebu tutazame maneno ya mstari wa 31. Naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Bwana wetu, ninakufa kila siku. Yaani sio kufa kila siku kimwili, bali anaishi kama hayupo kwa ajili ya Kristo. Anamruhusu, yatupasa kumruhusu Kristo kuishi ndani yetu. Yani kama vile nafsi zetu na hisia zetu hazipo, tumwachie Kristo aishi ndani yetu. Na yale yote ambayo tunayafanya, tunayafanya na kuyawaza yanayompendeza Kristo. na kumbuke ya kwamba yeye ni mtakatifu. Maneno ninakufa kila siku. Yaani Paulo aliteswa sana kwa sababu ya kuhubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kila siku. Mateso tuyapata. Tunapohubiri injili tuyapata kweli. Lakini tusihofu, maana mateso yetu hayawezi kulinganishwa na utukufu tutakaopewa tutakapofika mbinguni. Yaani tutakapofikishwa na nguvu za Yesu mbinguni. Hata hivyo, mateso hayaleti faida yoyote tunapojitwalia kwa imani kwamba mna ufufuo baada ya kifo. Na hilo ndilo tumaini letu. Basi na tuishi kama watu walio na tumaini la uzima wa milele. Mateso ni hapa hapa tu kwa Mkristo, lakini mbinguni tuna uzima wa milele tukiwa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Wakristo wa Korintho walikuwa na shida sana kuelewa na hayo. Kama ilivyo, ukweli ni kwamba kama alivyokufa Yesu Kristo na kufufuka, ndivyo itakavyokuwa nasi pia. Kufa sio mwisho wa anayemwamini Yesu Kristo, bali Kristo yu hai, na kama vile alivyo, ndivyo tutakavyokuwa hai pamoja naye. Na baada ya ufufuo wetu na miili yetu ya utukufu tutapewa, tutaishi na Bwana wetu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Miili ya utukufu ambayo hamna jaa, haisikii uchungu wa kifo wala maradhi, ni miili ya utukufu kukaa na Bwana wetu Yesu Kristo milele na milele. Ufalme wa Mungu na uje kwetu. Tuaomba Mungu tusaidie tumfahamu Kristo na kumkiri na kumwamini mioni mwetu, ili tuwe warithi wa mji wa mbinguni katika ufalme wako wa milele na milele. Amina. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Wasiliana nasi, anwani yetu na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma na nambari hii ni 0721 970 520. Umeipata? Narudia, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.